რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ექსეგი მონუმენტ, ანუ ექსეგი მონუმენტუმ. ლექსში იკითხება მონუმენტ, იმიტომ რომ ხმოვანი მოსდევს, ეს ლათინური ლექსის თავისებურება, რაც ნიშნავს ძეგლი ავაგე და ეს არის უდიდესი პოეტის, რომაელი პოეტის სიტყვები, რომლითაც აღინიშნება შედევრი. ძეგლი ავაგე, მოიხსენება გალაკტიონსაც აქვს ეს ასეთი ლექსი, ჰორაციუსის მიხედვით პუშკინსაც აქვს, ბევრი მას ჰქონია. ჩვენ ამ რუბრიკაში საუბრობთ ხოლმე პოეზიაზე. ცალკეულ ლექსებზე. დღეს კი ვილაპარაკებთ ორ ლექსზე, რომლებიც სასაც განსაკუთრებული როლი დააკისრა მათმა ავტორმა, გენიალურმა გალაკტიონმა. ეს გახლავთ ლექსი შემოდგომა უმანკო ჩასახების მამათა სავანეში, რომელიც ხსნის წიგნს სახელად არტისტული ყვავილები, ან Gram of l'artistique, ან თავის ქალა არტისტული ყვავილებით. და მეორე ლექსი იქნება დომინო, რომელიც ამთავრებს ამ გენიალურ კრებულს. ექსეგი მონუმენტუმ უნდა ეხებოდეს მთელს ამ პოეზიის შედევრს, ამ წიგნს, რომელსაც წელს მოგესალმებით 100 წელი შეუსრულდა, 1919 წელს გამოიცა გალაკტიონ ტაბიძის მეორე პოეტური კრებული, რომელსაც პრინციპულად ყველაფერი შეცვალა ქართულ პოეზიაში. რომელსაც დაამთავრა, ასე ვთქვათ, ერთი ეპოქა და დაიწყო მეორე ეპოქა. თვითონ გალაკტიონი ყოველთვის ამბობდა, რომ წიწამურში რომ მოკლეს ილია, მაშინ ეპოქა დასრულდა დიდიო და წიწამურში ილიას კვლელობით ნამდვილად დამთავრდა საქართველოს ისტორიის ერთი პერიოდი და ჩვენთვის მაგ დროს დაიწყო ახალი საუკუნე. ცოდვით, უბედურებით, ამ ცოდვის ნელ-ნელა გააზრებით და შეგნებით, თუმცა კი ძალიან მალე ეს ვერ მოხდა, სამწუხაროდ ამ ცოდვის გაგება და გააზრება. ხოლო ლიტერატურული საუკუნე, რა თქმა უნდა, დაიწყო 1919 წელს ამ გენიალური წიგნით. ჩვენ ქართველეს პოეტები არასოდეს არ გვაკლდა, არ გვაკლდია დღესაც, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ისეთი მოვლენა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 1915 წელს მიყოლებით გარდაიცვალნენ აკაკი წერეთელი და ვაჟა ფშაველა, ქართული პოეზია დაობლდა. ძალიან სერიოზულად შემოგვეჩვია პროვინციალური ლექსი, განსაკუთრებით კი ამ ორი დიდი პოეტის გავლენით და ყველაზე უფრო მეტად აკაკის გავლენით, და იწერებოდა უამრავი ლექსი, რომელსაც არანაირი კავშირი უკვე აღარ ჰქონდა პოეზიასთან. დამკვიდრდა წყვილთემიანობა, ქართული პოეზია საჭიროებდა გარდაქმნას. ამ გარდაქმნისთვის მთელი ჯგუფი ჩამოყალიბდა ქართველ სიმბოლისტთა, ცისფერყანწელთა, და მათ უნდოდათ ამის გაკეთება და მათ გარკვეულად ეს გააკეთეს კიდევაც, მაგრამ მოულოდნელად პოეზიაში გამოჩნდა, შემოიჭრა, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ ასე გენიების შემთხვევაში, შემოიჭრა კაცი, რომელმაც დაგეგმილი გარდაქმნები, ასე ვთქვათ, და გეგმაზომიერი, მრავალწლიანი და სხვა, ერთი პატიოსანი კრებულით დაიწყო, გააგრძელა და დაამთავრა. ესეთი რამ ისტორიაში იშვიათად ხდება ხოლმე. ჩვენ ქართველებს ამის ბედნიერება ორჯერ ჰქონდა, როდესაც ქართული ლექსის და მისი იდეოლოგიის ცვლილება დაწყებული რომანტიზმის ყველა სახეობიდან და კლასიზმით დამთავრებული და ლამის სიმბოლიზმამდე მისვლით, ერთმა კაცმა 27 წლის ასაკში გარდაცვლილმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა გააკეთა. მეორეჯერ ასეთი რამ მოხდა 20 საუკუნის წლებში, 10-იანი წლების ბოლოს, როცა გალაკტიონმა ერთი კრებული დაამთავრა ძველი ეპოქა, დაიწყო ახალი ეპოქა და დაამთავრა ახალი ეპოქა. ძალიან უცნაური კრებული გახლავთ იმ თვალსაჩინოდ, რომ მე არ მეგულება მსოფლიო პოეზიაში ერთი ორი გამონაკლისის გარდა და ამ ერთ გამონაკლისში აუცილებლად გულისხმობ ბოდლერის ბოროტების ყვავილებს, ვერლენის რომან სან პაროლ, ანუ სიტყვა რომანსებს. ძალიან იშვიათია პოეტური კრებული, რომელსაც ამდენი შეეძლოს. ის, რაც გალაკტიონმა ქნა, რა თქმა უნდა, მე არავის არასოდეს არ უქნი, ასეთი პოეტური კრებული ქართულ ლიტერატურაში ბუნებრივი არ არსებობს. პოეტური კრებული, რომელშიც არ არის არცერთი სუსტი, არათუ ლექსი, არ არის არცერთი სუსტი სტრიქონი. ასეთი წიგნები არ იწერება ხოლმე, არ შეიძლება. მე მახსოვს ზემიან კარგად, როდესაც ლევისტროსმა და კლოდ ლევისტროსმა და რომან იაკობსონმა ერთად განიხილეს ბოდლერის ერთ-ერთი შედევრი, ლეშა, კატები, და იქაც აღინიშნა, რომ ქალკეული სტრიქონებში ჩავარდნა არის და ბოლოს არის ამოკაჩვა ამ ჩავარდნისა და შემდეგ. ხო, აი როგორ გაუჭირდებოდა ამ ორგენიოს ფილოლოგიის დარგისა გალაქტიონთან, როცა ვერ იმოვიდნენ ამ ჩავარდნებს, არ არის იქ ჩავარდნები. როგორ შეიკრა ეს წიგნი, მე არ ვიცი. ყავდა თუ არა მას რეალურად რედაქტორი, მე არ ვიცი. მე ვიცი ერთი რამ, ვერავინ ვერ უკარნახებდა გალაქტიონს, რა ლექსი უნდა გაეხსნა კრებული და რა ლექსი უნდა დაემთავრებინა იგი. ოთხი ეპიგრაფი, რომელიც ახლავს მას ფრანგული პოეზიიდან, ეს ერთი ამბავია, მაგრამ თავარი მაინც არის ის, რომ ამ შესანიშნავ კრებულს ხსნის სიტყვა შემოდგომა. ეს პირდაპირ მიცემული არის კამერტონი და ამ პირველ ლექსში იქნება ყველა ის სახე სიმბოლო, რომელიც იქნება წიგში გაშლილი, ხოლო დომინო შეაჯამებს ყველაფერ ამას. ამიტომ ამ ორ ლექსს შორის არის არაუბრალო კავშირი, რომ ერთი კრებულის დასაწყისი და დასასრულია, არამედ კიდევ არის ეს მთავარი კავშირი გახლავთ ის, რომ ეს ორი გასაღებია ამ შეცანიშნავი კრებულისა. ანუ ამ წიგს ორი გასაღები აქვს, განვიხილოთ გასაღები პირველი. შემოდგომა უმანკო ჩასახების მამათა სავანეში. ჩვენთქვათ რა არის ეს უმანკო ჩასახების მამათა სავანე? თუ გალაქტიონს დაუჯერებთ, ეს არის ახალათონთან არსებული მონასტერი, რომელიც ყაჩურის დღემდე ფუნქციობს. თავის დროზე მე როცა აფხაზეთში მუშაობდი, იქ იყო საავადმყოფო. ეხლა ესე იგი გადაუციათ აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობას, გადაუცია აფხაზეთის არაღიარებული ეკლესიისთვის, რომელიც სინამდვილეში ქართული ეკლესიის ნაწილი გახლავთ. ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ ეს კაცმონებას ჩვენი ეკლესიის ნაწილი გახლავთ. თუმცა თავის დროზე 1875 წელს რუსების დაფუძნებული იყო და წმინდა პანტელეიმონის სახელს ატარებდა. თუმცა მასში არის ხუთი დიდი და მოზრდილი ტაძარი, ყველაზე დიდი ტაძარი პანტელეიმონის სახელობისა, მაგრამ არის მიძინების, არის ამაღლების და ასე შემდეგ ტაძრები. უმანკო ჩასახების ეს სახელი გალაქტიონის აშკარა ეს არის გამონაგონია, იმიტომ რომ არც ამ ეკლესიას და არც თვითონ მონასტერს ეს სახელი თითქოს არ ჰქონია. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მივაკლია, მქონდა ამასთან დაკავშირებით მიმოწერა სათანადო ეკლესიებთან, მათ შორის რუსეთში, და ჯერჯერობით ასეთი პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. მაგრამ ასეა თუ ისე, თვითონ მის სიტყვებს უნდა ვენდოთ, რომ იქაური ემოციით არის ეს დაწერილი და მე ვფიქრობ, რომ მამათა მონასტერი სხვაგან მას არ შეიძლება არც ენახა. და დაწერილი არის იმ დროს, როდესაც ეს სიტყვები მაისი, ივნისი, ივლისი, ნოემბერი იძენს განსაკუთრებულ სიმბოლურ მნიშვნელობას. პირველი სიტყვა გახლავთ, როგორც გითხარით, შემოდგომა და ეს არის კამერტონი მთელი ამ კრებულისა, ვინაიდან ამ კრებულის მიხედვით სიყვარული იბადება, ასე ვთქვათ, გაზაფხულზე და კვდება შემოდგომაზე, იწყებს კვდომას და ზამთარში მკვდარია. და ეს არის რამდენიმე ლექსში განხორციელებული და აქაც აშკარად იგულისხმება, რომ ჩვენ ახლა ვდგავართ სიკვდილის წინაშე. ეს ლექსი იწყება ასე: ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის გადირექს ნოემბრის ბაღები, მხურვალე ნებები გამიბის, სასახლის ჩაქრება, ჭაღები. და თავიდანვე მოცემული არის, ასე ვთქვათ, ამ გენიალური კრებულის მთავარი აზრი, რომ ყველაფერი, რაც დაიბადება მაისში, ყველაფერი, რაც აყვავდება მაისში, რაც განვითარდება ივნისში, ივლისში, ეს ყველაფერი საფრთხეშია, იმიტომ რომ დადგება ნოემბერი, ანუ შემოდგომის მიწურულს, სასახლის ჩაქრება, ჭაღები. აქ სახეები არის მაისი, ივნისი, ივლისი, ნოემბერი, ბუნებრივია სასახლე და ჭაღე. ეს სულ სიმბოლოებია. სასახლე, როგორც ჩანს, არის სიმბოლო საერთოდ პოეზიისა და საერთოდ სიცოცხლისა. სასახლის ჩაქრება, ჭაღები ნიშნავს, რომ სიცოცხლე შეწყდება. იმიტომ რომ პოეზიაც შეწყდება. და პოეზია არის სიყვარული. სიყვარული და პოეზია, ეს არის სიცოცხლის ნიშნები. როგორც თავისუფლება, როგორც სუნთქვა, როგორც ქარი, როგორც ბევრი სიმბოლო, რომელიც გალაქტიონს უყურს ძალიან. და ამ შემთხვევაში რომ არის ნათქვამი, რომ სასახლის ჩაქრება, ჭაღები, ამ სასახლეს ჩვენ კარგად უნდა ჩავეჭიდოთ, იმიტომ სასახლე ამ კრებულში ბევრჯერ იქნება გამოყენებული. ეს აშკარა სიმბოლოა, როგორც გითხარით პოეზიის. მაგალითად, ლანდებს სასახლეში მხოლოდ მაშინები, როცა საუბარი ედგარ პოეზია, ან არის უბრალოდ ლექსის სასახლე, ან მივარდნილი აივანი. ბევრი, ბევრი სახე გვაქვს ჩვენ, რომელიც მივთითებს იმაზე, რა არის სასახლე. და ამავე ლექსში გვექნება ფინალში სასახლის, ასე ვთქვათ, გახსნა, კერძოდ რომელი ტოპოსი იგულისხმება სასახლე სიმბოლოში, რომელი ადგილია და ჩვენ გვაქვს ეს სასახლე დღემდე და დღემდე წერდების სახლია, მადლობა ღმერთს. ამის შემდეგ ნათქვამია: დარჩება აუსთან სანდალი და ძველი ფოთლები ხვითელი, რომანზე ისვენებს შანდალი, რომანში შეშლილი სკვითელი. მე მგონი ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ აქაც ისე როგორც მთელ ციკში აშკარად გამოკვეთილი არის ერთი დიდი გენიოსის სული, ტრიალებს ძალიან პირქუში, მე ვიტყოდი შავბნელი გენიოსის სული, ესაა დოსტოევსკი, რომელსაც ის იტყვის სხვა ადგილას და დოსტოევსკიც მართისკოს ხამით და ასე შემდეგ, სიკვდილის დაჟამას, ნუ საჯეს ვინილოს ის რა სიკვდილი და სხვა. ეს დოსტოევსკი აქ გამოჩნდება თავისი შეშლილი სკვითებით. გალაკტიონი პირდაპირ გვაძლევს, გასაღებს, როგორ უნდა წავიკითხოთ წიგნი არტისტული ყვავილები. რატომ არის მაშინ ნახსენები ხან, ანუ თავის სკალა. თავის სკალა ჩვენ უკვე გვესმის ვისი სახეა, ვის უჭირავს ხელში ეს თავის სკალა. ესა ჰამლეტი, რომელსაც იორიკის თავის სკალა უჭირავს ხელში და ეს არის თავადი მიშკინი, რომლის სიკეთე აღქმული იქნება როგორც იდიოტია. ეს არის ორი მთავარი სახე ამ შესანიშნავ კრებულში, ორი მთავარი ლიტერატურული სახე. გალაკტიონი ძალიან ლიტერატურული ავტორი გახლავთ, მოგეხსენებათ, იგი სავსეა ციტატებით, პირდაპირი ციტატებით, ფარული ციტატებით. ლიტერატურა სუნთქავს ამ შესანიშნავ კრებულში და აქ პირველად გამოისუნთქა მაშინ, როცა ნახსენები იყო შეშლილი სკვითები. ძალიან ლამაზი ფორმა არის ლიცენცია პოეტიკა, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, შეშლილი სკვითი. სკვითებს რუსებს ეძახიან ხოლმე, თვითონაც ეძახდნენ თავისთავად, და სკიფიმი, და აზიატიმი, სრასკოსიმი გლაზამი, როგორც ამბობდა გალაკტიონის საყვარელი პოეტი ბლოკი. აქ შეშლილ სკვითელში, რა თქმა უნდა, დავადი მიშკინი იგულისხმება, რომელიც წიგნშია, როგორც ხედავთ, რომ რომანზე ისვენებს შანდალი და აი რომანში ისვენებს, იმიტომ რომ ბოლო მისი არის გათიშვა, გამოთიშვა, ასე ვთქვათ, გონებრივი განსვლა ამ სამყაროდან, ეს არის დავადი მიშკინის ბოლო და აი რომანში იგი ისვენებს, შეშლილი სკვითელი ისვენებს. და როგორც კი ამ სახეს ვხედავთ, უკვე ვხედავთ, ვინ ეწვევა განდეგილ მამათა სავანეს. როცა გალაკტიონი ამის მერე ამბობს, რომ ეწვევი განდეგილ მამათა უმანკო ჩასახვის სავანეს, იქ შავი თოვლივი დამათოს ჭვარტლი და ბურუსი თავანის, ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ თავადი მიშკინი გალაკტიონი, ანუ კეთილი ადამიანი, რომელსაც კი სიკეთის გარდა არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, რომელიც სწორედ ამის გამო იქნება ყველას მიერ დაცინული. აქ ფაქტობრივად ლაპარაკი არის ბუნებრივია კნიაზი მიშკინიც, რომელსაც დოსტოევსკი ძალიან ხშირად თავად ქრისტეს ეძახის, კნიაზ ხრისტოს. აქ რა თქმა უნდა თვითონ გალაკტიონიც წარმოგვიდგება როგორც ქრისტეს ამ ქვეყნიური განსხეულების რაღაც ნაწილი, რომელიც ეწვევა განდეგილ მამათა სავანეს. ანუ განდეგილ მამათა სავანეში შედის შუქი, სინათლე, შედის სიცოცხლე, პოეზია, შედის მიშკინი, შედის გალაკტიონი, შედის ქრისტე. მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მოდის სუთეს ნათელი, მას შეხედავენ კაცს, შემხედავს სიმკაცლით საშვენი თვალები შეკრულით კამარის, ჩვარცეცვი, თუ გინდა საშვები, არ არის. საკრებულ არ გავიხსენოთ დოსტოევსკის აბსურდურად გენიალური მოთხრობა, რომელიც მან თავის პერსონაჟს აჩუქა და რაც პოემა დაარქვა, და ეს არის, ასე ვთქვათ, დიდი პოემა დიდ ინკვიზიტორზე. იქაც ჩვენ ნახეთ, რომ ქრისტეს ეს სამყარო შეხვდა სიმკაცლით. აქ შემთხვევით, რა თქმა უნდა, არ არის ნახსენები ჯვარცმა, გასაგებია, რომ გალაკტიონი ფრთხილი ავტორია, მაგრამ ბოლომდე არ გვენდობა ხოლმე და ამიტომ სიმბოლოებს აურმაგებს, აათმაგებს განდახან, რომ კარგად გავიგოთ რაზეა ლაპარაკი. ის, რომ ქრისტეზეა ლაპარაკი, ხაზგასმულია სიტყვები ჯვარცეცვი, თუ გინდა საშვედი, მაგრამ ეს ჯვარცმა არ არის საკმარისი. რომ ჩამოვიდა ქრისტე ესპანეთში, ასე ვთქვათ, იმ შესანიშნავი პოემის მიხედვით, მან აღმოაჩინა, რომ მისი მოძღვრება ვერაფერს ვერ შვება, ისევ ისხდება, ისევ უბედურება, ისევ ბავშვები ხდებიან, ისევ ადამიანებს აწამებენ, ისევ სიმართლე არ არის და ასე შემდეგ, და ისევ ის დაიწყო, რასაც იწყებდა. აქაც ის ამბავია, რომ ჯვარცმა არ არის საკმარისი, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ამოდენამ სხვერპლი გაიღო უფალმა კაცობრიობისთვის და კაცობრიობამ არაფრით არ უპასუხა. ეს რა წლებია ჩვენ გვესმის კარგად, ეს სისხლის და უბედურების და ტერორის და რევოლუციის და საშინელების წლებზეა ლაპარაკი, ასე რომ აქაც ქრისტე ძალიან უძლური ჩანს თავისი, ასე ვთქვათ, ამოდენა მოძღვრებით. იმიტომ რომ დაქრიან უდაბნო ქარები. გალაკტიონს საერთოდ არაფერი არ დაეწერა. აი ერთი, მარტო ერთი სიტყვა რო დაეწერა, ეს ერთი სინტაგმა რო დაეწერა, რომელიც არის უდაბნო ქარები. ის იქნებოდა ის, რაც არის. და მე არ მეგულება პოეტი, რომელსაც შეუძლია ასეთი საშინელება თქვას. რა არის ეს უდაბნო ქარი? ქარი საერთოდ, ანუ ეს არა ადამიანური ქარია. ეს არა ამ ქვეყნიური ქარი. ეს არის ქარი, რომელიც სიცოცხლის ნიშანს არატარებს. ქარი, რომელიც არის სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო, არის დაცარიელებული სიცოცხლისაგან. ის უდაბნო ქარია, დაქრის ეს უდაბნო ქარი. Ну, შეიძლება დავინახოთ ის, რომ სამყაროც უდაბნოა და უდაბნოში ქარი დაქრის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უდაბნოს ქარს დაწერდა მაშინ გალაქტიონ, მე ვფიქრობ, რომ უდაბნო ქარების სწორედ ის სახე არის, რაზეც არის თელი მისი პოეზია. ტანჯავენ და ვიცი გახსოვარ, სამრეკლოს ანგრევენ ზარები, წმიდაო, წმიდაო მაცხოვარ. მესამე შეხცენება ქრისტეზე, თუ კი ვინმეს ეჭვიეპარება, რომ ის მის მოსვლაზე და მის შესვლაზე და მის მიერ თავის საკუთარი მოძღვრების უძლურების აღიარებაზე ალაპარაკი, ეს რა თქმა უნდა რომანტიკული იდეა, რომელიც სხვებსაც ვთქვამთ, გალაქტიონი პირველი არ არის. უბრალოდ ქართულ პოეზიაში ასე, თან ასეთი ვუალებით, ეს არასოდეს არ თქმულა და ვერც ვერასოდეს ვერ ითქმებოდა. გრიგალთა სადაურ შებერვას მისდევენ ფოთლების შვავები, თებერვალს უხმობენ, თებერვალს სამრეკლოს ჯვარიდან ყვავები. ნოემბერი თებერვალს ეძახის შემოდგომა, ზამთარს ეძახის. ფაქტობრივად ყვავები ეს სახე ხო ყვილად არ არის, ეს სიკტილს მოუწოდებენ, სიკტილს მოუწოდებენ. რომ ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს. და ვიცი, ამბობს პოეტის ლირიკული გმირი, ხელვათა საგანი, როდესაც ღამეა უკუნი და ჩემი მდუმარე საგანი და ცეცხლის ფარველი გუგუნი. როგორც იქნა, დადგა ეს ზამთარი და იწვის ცეცხლი და იგი არის ერთადერთი მფარველი, არა მარტო სითბოს გამო, არამედ იმის გამო, რომ ანადგურებს, სპობს, წვავს და ეს გვიცავს. Ну, თებერვალი ასე დროს ამ წლებში, რომელ თებერვალს ნიშნავს, იმასაც კარგად ხვდებით, მაგრამ მე არა ვარ მომხრე იმისა, რომ ვიწროთ და ვინახოთ ეს ლექსი. თებერვალში ზამთარიც უნდა დავინახოთ, სიკვდილიც უნდა დავინახოთ, თებერვლის რევოლუციაც უნდა დავინახოთ, ბუნებრივია. გალაქტიონი მაგდროს ორჯერ ჩავიდა მოსკოვში ოლეას ანახავად და ერთკვირიანი კურსებით მისი უმაღლესი განათლება სულეს იყო მოგეხსენებათ. გაიარა მაშინ სარეჟისორო, უნი ჯერესი კაცი იყო გალაქტიონი და რა ბედნიერება, რომ ამაზე მეტი დრო არ დაკარგა მან სოფლიოს გასაცნობად, იმიტომ მას ეყო საკუთარი თვალი და საკუთარი გონება სოფლიო ლიტერატურის გასაზრდლად. და ბოლოს იქნება დასკვნა ამ შესანიშნავი ლექსისა, რომ ეს გახსნის, როგორც გითხარით, კრებულს, ერთგვარად მიიტანს ამ სახის ლოცვისთვის ზმანება მტკივანი, გაზელებს მგოსანი სასახლის ხელთათმანს, სასახლის დივანი. ეხლა ეს, მე მგონი, უაღრესად რთული სახეა და ითხოვს პატარა განმარტებას. ყოველ შემთხვევაში მე ატომღაც მეჩვენება, რომ შეიძლება ეს განმარტება ჩვენ ასე თუ ისე გავიაზროთ და გვესმოდეს, თუ გავიაზრებთ რა არის გაზელი. გაზელი მოგეხსენებათ, ლექსის სახეობა გახლავთ. ეს არის ლირიკული ლექსი, რომელშიც გარითმული არის პირველი ბეითის ორი ნახევარ სტრიქონი. შემდეგ იგივე რითმა, ანუ მონორიმი, მონორითმა შენარჩუნებული იქნება ყველა მეორე ნახევარ ლექსში, ბოლოში შემდეგი ტეიპი ბეითისა. ანუ რითმის სახეობა იქნება აა, ბა, ცა, და და ასე შემდეგ. პირველი ნახევარ სტრიქონის სახელი არის მეტლე, ხოლო უკანასკნელი ნახევარ სფეროსი არის მექთე და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ გაზელისთვის ის, რომ გაზელის ბოლო ბეიტში აუცილებლად იქნება დასახელებული მისი შემოქმედის, ეგრეთ წოდებული ახალუსი, ანუ სახელი. ანუ თუ აქ არის ნახსენები გაზელი, აქ უნდა იყოს ნახსენები შემოქმედის სახელიც. ეს შემოქმედი ვიცით, ვინც არის, ვინც წერს ამ ლექს. ეს შემოქმედი არის ქრისტე, ეს შემოქმედი არის დოსტოევსკი, ეს შემოქმედი არის გალაქტიონი, ბუნებრივია, ეს შემოქმედი არის თავადი მიშკინი და ვინაიდან სახელი მისი უნდა გამჟღავნდეს, აქ არის გამჟღავნებული მისი სახელი. ხელთათმანს სასახლის დივანი. გალაქტიონი ამბობს, რომ პოეზიის სასახლის დივანი, მისი ხელმძღვანელი არის პოეტი გალაქტიონ დავითი. პოეტი გალაქტიონ. ეს საოცარი თვითშექება გალაქტიონს უყვარდა თავისკება, განსაკუთრებით ეს უყვარდა პოეზიაში. ხანდახან ეს ძალიან უყვარდა თავის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერებში და იქ ამბობდა ხოლმე ასეთ ამას. მე რომ ავტორი არ ვიყო, ვიტყოდი რომ გენიალურია და სხვა. უყვარდა ეს, იმიტომ რომ მას არავინ ამას არ ეუბნებოდა. მას არავინ ამას არ ეუბნებოდა, იგი თავის თავს ამას თვითონ ეუბნებოდა, ხოლო შეფარდით აგერ აქ მოგვახსენა, ამ ლექსში მე ვარ ავტორი კრებულისა, რომელშიც ნათქვამია, რომ იგი არის პოეზიის ღმერთი, პოეზიის ქრისტე, პოეზიის, ასე ვთქვათ, ანუ სასახლის მდივანი. გაზელში ნათქვამი ბოლო ალუსი გახლავთ მისი სახელი და იგი არის გალაკტიონი სასახლის მდივანი. მას ეკუთვნის ეს სასახლე. ყველამ კარგად ვიცით მისი ცნობილი ხუმრობა, როცა იკითხა რა არის ვაკო და მწერალთა კავშირი და როცა გალაკტიონმა თქვა ერთი კაცის კავშირი არ გამიგიამეო. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არავის არ სიამოვნებდა, რა თქმა უნდა, მტრები მას არ მოაკლდა, ამის გამო პირიქით მოემატა. მაგრამ ეს ის პერიოდია, როცა ქართული ხალხი მსჯელობდა სანდრო შანშიაშვილი არის პოეტების ღმერთი თუ რომელიმე სხვა ქართველი ავტორი და როდესაც პოეტებმა მეფედ გალაკტიონი აღიარეს, მე მგონი აი ამ დღის მერე არის, რომ მას უბრალოდ ჩაუსაფრდა ცხოვრებას, თანამოძმეთა მთელი არმია. სიცოცხლის ბოლომდე არ აღირწეს კეთილი სიტყვა. ახლა არანაირად დასავიწყე არაერთ სწორედ იმ წელს, როდესაც ასე ვთქვათ გალაკტიონმა როგორც იქნა საუბედუროდ მიაღწია თავის მიზანს და მაინც მოახერხა და მოიკლა თავი, თუმცა ბევრჯერ გადაურჩი ჩვენ ამას წლების განმავლობაში. აი იმ წელს დაწერილ სტატიაში, აღარ ვიტყვი მკვლევარის სახელთა გვარს, საიუბილეო სტატია ისეა დაწერილი, რომ გალაკტიონი გამოცხადა ეპიგონად, ვიღაცების მოსწავლეთ, საკმაოდ ნიჭიერ პოეტად, როგორ ეს ბევრი ყრია ასე ვთქვათ, საოცარი ამბავია. მერე ეს კაცი გალაკტიონის სიკვდილის შემდეგ გახდა მისი მთავარი გულშემატკივარი და მასზე დაწერილი წიგნების და სტატიების და თარგმანების და ამ შემდეგ ავტორი და ღმერთმა ხელი მოუმართოს ახლა საც ადამიანი ხდება რა და როგორ ხდება, მაგრამ გალაკტიონ სიცოცხლეში არ ეღირსა. ეღირსა მარტო შეფასებები ასეთი მაგალითად იდიოტი, კრეტინი, არაფერი არ ესმის, ეს ხო სისულელია, ეს მას მოპარა, ეს მე მომპარა, ეს ნიჭი არ ქონდა და არაფერი არ ქონდა. საკმარისი არის პირველი ლექსი ამ კრებულისა, ეს არის გასტროლილი ასე ვთქვა, ყუმბარა რომელმაც იფეთქა ქართულ პოეზიაში და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მე შეაწუხა. არა პრობლემა, ასეთი რამეები ხდება ხოლმე, გენიოსები იბადებიან. საქართველოს ამის ბედი აღმოაჩნდა რამდენჯერმე და გალაკტიონი ნამდვილად ასეთი იყო. როგორც გითხარით, ასე გაიხსნა კრებული, რომელიც სავსეა მარტო შედევრები, რომელშიც არ არის სუსტი სტრიქონები, რომელშიც არ მეორდება არცერთი რიტმა, რომელშიც არის ისეთი რიტმები, მე ვიტყოდი, რომ გურამიშვილის შემდეგ ასეთი მრავალფეროვნება ერთ კრებულში არავის არასოდეს არ უნახავს. ჩვენი პოეტები ბოლოს და ბოლოს ძალიან ცდილობდნენ ჩამჯდარიყვნენ რაღაცა რიტმში და ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის ასე რო დაიწყება, ანუ დაქტილით რო დაიწყება პოეზია, ის რა თქმა უნდა სულიად მოულოდნელია. იმიტომ რომ ჩვენ 10 მარცვლიანი, 14 მარცვლიანს მიჩვეული ვიყავით უკვე და მთელი პოეზია იწერება და უცებ გალაკტიონის შემურბის თიბლურით, რომელსაც არავინ არ ელოდებოდა. და ეს ერთ-ერთი მინიშნება არის იმაზე, თუ რა არის კლასიკური ლექსი. გალაკტიონმა შესანიშნავად იცის რა არის დაქტილი. და იმისთვის, რომ ჩვენ ნემელა ასზე მოგვიყვანოს, რამდენჯერმე იხმარს დაქტილს. მაგალითად, ანგელოს საჭირა გრძელი რგამენტი მწუხარე თვალები მიწას დახურევ და სხვა. დაქტილებით გააწყობს ძალიან ბევრ ლექს, მაგრამ რა მინიშნება ეს? ამას მივხვდებით მხოლოდ ბოლოს, როცა ავიგებთ იმ ლექს, რომელსაც ქვია დომინო, რომელიც ამთავრებს ამ შესანიშნავ კრებულს. და რა არის დომინო? როგორ იწყება დომინო? დომინო იწყება პირდაპირ დაქტილური ჰექსამეტრით, ანუ ჰომეროსის საზომით. ამდენი დაქტილი იმისთვის დაჭირდა გალაკტიონს, რომ ნენელა მიეხვედრებინა ხალხისთვის, რომ ის იწყებს პოეზიას და ეს ამთავრებს. ეს რაც შორის რამდენჯერმე გვაგრძნობინა მან. მაგალითად, ქართულ ანბანზე დაწერილ ლექსში მან თქვა, რომ ამდენი და ამდენი ხნის წინ ქნიდნენ ქართულ ანბანს და მერე ბოლოს დაამთავრეს 26 საუკუნის წინ, 26 საუკუნის შემდეგ. ანუ ცენტრში დგას გალაკტიონის პოეზია. 26 საუკუნის წინ იმიტომ შეიქმნა ქართული ანბანი, რომ გალაკტიონს დაეწერა თავისი პოეზია, რომელიც უკდავი იქნება შემდეგი 26 საუკუნის განმავლობაში. ასეთი კაცია, ასეთი ამბიციების კაცია, ხოლო აქ აშკარად გვითხრა, იმან დაიწყო, მე ვამთავრებო და დავამთავრებელ ლექსში დომინო, რომელიც ნიშნავს ბევრ რამეს. უპირველეს ყოვლისა, დომინო მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ნიღაბია მასკარადიდან და ეს შესაბამისი ტანსაცმელი და სხვა არსებობს, დღესაც იყენებენ ხოლმე, თქვა ვენეციის მასკარადე და სხვა, ეს გასაგები, ეს ერთი. მეორე დომინო გახლავთ ათინური სიტყვის დომინუსის იტალიური ფორმა, რომელიც ნიშნავს პირდაპირ უფალს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დომინო არის სიმბოლო, რომელიც არის პოეზიის ღმერთის, ანუ გალაკტიონის სიმბოლოც, რომელიც რა თქმა უნდა ნიღაბიც არის და იმის სიმბოლოს გახლავთ და რომელიც კიდევ ის მოხუცი კაცია, რომელიც საკმაოდ ახალგაზრდა გაიგულებს მის სახლს. და ბუნებრივია ლექსი დაიწყება მთავარი სახით, მთავარი სიტყვით. შევდივარ დასახლეში. ანუ ვიწყებთ პოეზიას. და როგორ იწყება ხოლმე პოეზია? პოეზია იწყება ასე. წმინდაო დამიცევ სუროში საშიშრად მივარდნილ კედლებით. ეს სახლი მაგონებს დაწყევილ სამარეს. პირველი სტრიქონი არის დაქტილური ჰექსამეტრი, 6 დაქტილი. მოუკვეცელი, იმიტომ რომ ბერძნულში იკვეცება, მაგრამ აშკარად ის საზომი, ნებისმიერი კაცი, ვისაც ოდნავ მაინც შეხება ქონია ჰომეროსთან, საერთოდ ბერძნულ პოეზიასთან, ამას წაიკითხავს თუ არა, იმიტომ რომ სიტყვა ჰომეროსის საზომია, რა თქმა უნდა. მიგვანიშნა, რომ ეპიკოსი იწყებს პოეზიას, ლირიკოსი ამთავრებს. ეს სახლი, სასახლე, მაგონებს დაწყევლილ სამარეს. ხო, დაწყევლილი სამარეს არ არის შემთხვევითი სიტყვა, იმიტომ რომ სიტყვა დაწყევლილი პოეზიაში პირდაპირ ადამიანების აღნიშნულია, ესა ლეპოე მოდი, დაწყევლილი პოეტები. ეს გახლავთ ფრანგული პოეზიის დაწყევლილი გალაკტიონისთვის ყველაზე საყვარელი სახელები ვერლენი, რემბო და ასე შემდეგ. აქ მკვდრები დაქნიან ზღაპრული რაშებით და ბედის ეკლებით. შეჯამება იმ გენიალური ლექსისა, რომელიც ცენტრალური არის სამკრებულში, რომელსაც ჰქვია ლურჯაცხენები, რომელიც არის სასიკვდილო სრბოლა დროისა ჩვენი სამყაროს მიღმა, ანუ იმ სხვა სივრცეში. მკვდრები დაქნიან ზღაპრული რაშები და ბედის ეკლებით, ჰაერის სიკვდილით დაფარეს. როგორ ეშინია ხოლმე, რომ რაღაცას ვერ გაუგებ და როგორ აურმაგებ სიმბოლოებს. მკვდრები დაქნიან არ ყოფნის, ისე იგი კიდევ ჰაერის სიკვდილით დაფარეს. და აქ იქნება ასეთი სიტყვა: განდეგილ ცხოვრებით, დღეგრძელი მოხუცი, ცხოვრობდა აქ ერთ დროს, ვინ იყო სახელი არავინ იცოდა. ეს განდეგილი მოხუცი არის პოეტი გალაკტიონი. და რატოა განდეგილი? იმიტომ იგი მარტოა. იმიტომ რომ მეტი არავინ არ არის. ის ამბობს: წუხვარ, ერთადერთი ვარ, დაზეცაზე წერია შენი გზა და პირველი და ასე შემდეგ. წუხს, რომ ერთადერთია. წუხს, რომ მეტი არავინ არ არის. და იქ ხალხი ლაპარაკობს, იქნებს შანშიაშვილისგან დადგეს მეფე, იქნებს გრიშაშვილისგან დადგეს, აგერ მოდიან ცისფერყანწე, ამდენი დიდი პოეტი ყავს და ეს პატიოსანი კაცი კი წუხს იმის გამო, რომ ერთადერთია მარტოა ამ პოეზიაში და მის სახელი არავინ არ იცის. რომელიც ცნობ შენ სახელს, ან ვინ იტყვი შენ სახელს, ვინ გაიგებ შენ სახელს, სახელს ვინ გაიგო, ყველაფერი ამის გამოძახილი გახლავთ, შეჯამება გახლავთ ეს ლექსი და ამის შემდეგ ნახსენები იქნება ჰერმკთალი ქალები და რაც თავარია ნახსენები იქნება საყვარელი აჩრდილები და ამის მერე იწყება რაც იწყება. მოგესწრებათ, ფიტკლს აქვს ერთი სიმღერა, რომელშიც ოთხჯერ იცვლება მელოდიას და რიტმიც და ყველაფერი. იწყება ძალიან მარტივი სიტყვები, შენ არასოდეს არ მაძლევ შენს მისამართ, შენ მაძლევ მარტო ტელეფონის ნომერს. და ძალიან პროზაული ტექსტი არის, რომელიც მოულოდნელად გარდაიქმნება რაღაცებში. ულამაზესი სიმღერა გახლავთ, რომ არ ვიყო დარწმუნებული, რომ ბიტლსმა ქართული არის ცდა და არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა შეხება, თავიდან ბოლომდე გადაღებული არის დომინო, რომელშიც ოთხჯერ იცვლება რიტმი, სადაც გალაკტიონი გააჩენს თავის საყვარელ ახალ ბიტს შვიდმარცვლიანებს. ანუ შვიდმარცვლიანები 4-3 ასეთი გაყოფით, ან 5-2 ასეთ, მისი დიდი სიყვარულია. უეცარი ახელა საოცარი შენობა, როგორ მოან დომინო მესმის უცხო სახელი დანჯავს მე უშენობა იდუმალო დომინო. კიდევ ერთხელ საერთოდ არაფერი ვარ დაწეროს კაცმა და დაწეროს მარტო იდუმალო დომინო. იმ წუთას ირკვევა, რომ ეს არის ამენის პოტენცია, ეს არის ამენის შესაძლებლობა. ასეთი რამის თქმა თუ შეიძლება კიდევ ბევრი რამ შეიძლება აქ მოხდეს, მაგრამ მე მინდა მარტო ერთი პატარა შტრიხი გავიხსენო. ჩემი ცხოვრებიდან მე ამ ლექსის შესახებ წავიკითხე მოხსენება ზონაში, სადაც ვიჯექი, პოლიტიკური ზონა იყო და იქ იყო დაინტერესებული ხალხი და მე წავიდე გავაკეთე მისი რუსული წყარედი, წავიკითხე ლექსი და რაღაცა და მოულოდნელად ერთ ადგილას გამაჩერა ლექსის დროს ჩემმა მეგობარმა მიხეილ ვასილიევიჩ პალიაკოვმა და თქვა: გაიმეორე ერთი მაგრა წერილი და გაიმეორე მე მესმის ამ გამძაფრების წამწამების კანკალი. Ну ამას რუსულად ვეუბნები ახლა, ძალიან უხერხულ თარგმანს და ის ამბობს: ხედავო კაცო, იმას ის ესმის, რასაც ჩვენ ვერც ხედავთ. ძალიან ცუხა, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატი ცოტა მოკლია, ამ ორ ლექციზე მეტი თქმაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა დავადასტურო ერთი რამ. 100 წლის წინ ქართული პოეზია ხელახლა დაიბადა, ხოლო კონვენციური ქართული ლექსი გალაკტიონმა ფაქტობრივად მოკლა, იმიტომ რომ მისი გამეორება გახდა შეუძლებელი. ამიტომ ყველა კარგი პოეტი, ვინც ამის მერე დაიბადა, 1000ჯერ საქები კაცია, ვინც ამ საშინელ განსაცდელს გაუძლო, რასაც ქვია გალაქტიონი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.